Аванага болмаган келген мала. Бір кісі де шүкі оғылды. Бір күнла неге түкө кичиг оғылы авасынға сөздегіланды депті ава, неге түкөл ава. Сен мені неге түкөл өтчілерді маңа беруа мен неге түкө бір кісі неге түкөл күн кичиркішер депті, кичиг оғылды депті. Қаш күн болған жоқта бұл кішік оғылыла неге түкіл үрділеріні қоғыны жықстырғала үйтен нәрінге маңыпта. Маңырғыла бір доғыр жерге етіпті, бір доғыр көжаға айтке, әне неге түкіл, мәне екті әндаққан дұқтала. Ол әне бұл неге түкіл үйтек үрділеріні саты әндаққыла, яң-яңнымы кезге алық кезі, мәне ектіла. Арақ күтші, сажытығыны ойына әндаққылырған жоқтала, бұл мәне ектеріні қоны қаластыға. Юсе алтартанмай, үйтініме тұтыпта. Анала менектерін қалас дергендела олла куажаны гене түкөл бір данжың бір торға кепті. Торға ген зоқтала бұл анимені шалты ханыпты. Шалты ханыған зоқтала неге бұңама таңша ек бұлтты. Анала бұл неге түкөл бір жердің бір неге түкөл жүмінға түкөл апты. Анда қандала бұндала қаван асыра анда қолырыпты. Неге бұл торлаға айтағандала бұл апы қаван өзім білесі анда қолла ханыпты. Артын қайткен зұқта олла бұлып тұр, бұл ісі неге тұтыққан елдала емес өпті, аналы авасындала үтініме ұстытпа кісі олырыпті. Аны авасыныңла неге түкі азықлері ма ке бұлы бай олырыпті. Анда қандыла бұла не анда сақынпті. Мен бұл жерде мұндағы торла үйілмені, менің аваның яң қавары күшті депті, аны авасын қаварға депті. Авазула емес елдал тұтуа депті, пырқанға ма емес өп. Қырқанма мен емес өп дейді. Бүгінден арыла мен ма бұлтте, мен ма сен оғылма бол алғымызды, мен бұл неге түкіл, яқшы күніма күчер алғымызды, мен ма саңа түкіл, сұтпа кісі олын депті, анда қалан тұқтылап бұл кішік кісі ма ұзақ ойтан бері келге авасын яңға кепті. Бұл оғылыла ұзақ ойтан кепті, авасы елді неге туласық қапты, туласық қандыла бұл оғылын қала, тәнжі қылыш сақыныпты, қайлағарға оғылын құчақтапты, құчақтапты. Бұл мен қыштамай депті, сен менің оғыл еріме, сен менің оғыл еріме депті, оғыландық депті, өзі ерер депті. Оғылы депті авасынға, неге менла неге түкіл теңірге маймес еді оа депті, саңа маймес еді оа депті, менла неге түкіл сенің оғылма бол алғымыз депті. Неге о авасы неге бұл ұлық алтында тұтпа кісілерген дағы депті, сен неге түкіл. Көйнеме яқшы тоңын келерге менің оғылға кештер. Азаққа ма яқшы неге түкіл, азаққа сақшы керек ефтір депті. Алтын неге білерсікті ма өзінің оғылыңға мандыр депті. Анда қылғашыла неге түкіл бір кішік құрық күсті ма соққа андамыз бүгін яқшы бір неге шыңхалин депті. Андан бұл оғылы неге өзінің үштек оғылы үліқ қапты бұл оғылы нетірлік кепті. Үштек оғылын бақтырсы депті, амыне бұл яңы оғылын дапты депті. Бұл оғылының көңілі қосы түкіл авасынға өрілген жоқта авасы дәнжі қыпыр сөнетті. Бұл артында қынылан қоны ясу неге түкіл сөз деген немеді. Аналы пырқанға негілі пырқан намызге яқшы олу анда қолырған өтті. Аналы бұның яндаққа оғылы не кепті. Кеген жоқтала бұл оғылыңға ала негіл кешкене ойзуге маңы, ел маңы анда қынылан бұла еместі, тәрады. Пырқан намызге неге түкіл көніме яқшы олу. Бұл іштегі бұл оғылы неге түкіл, іштегі үшкен ұлыны маңдыры, яқшын ұлыны кенгері, андақандыла бұл авасы бекіп неге сөніпті. Сөнге оғылын ма алау апты, андақандыла пырқан ма неге қайналауса неге бұңа неге жуапты, пырқанла мұңа яқшы бір негіпті, андақандыла ясу жетігіламасты зертке маңыпты. Ясуны неге түкіл, үшізі жаға соққалырған зұқта, олла неге түкіл. Мыске қосының емес тұла қоны өзі яңқыта бозғалырға, бұ яңқытала бозды ағырты анда қолырыпты. Андала мыске ла қоға негіт көз емес май оқ бөпті. Ясула мысты негіл кешкені, емес тұла қоны өзі яңқыта негіл кешкені. Анда қандала мыстыла қоны негіт көл еместен бері терәдік кепті. Терәдік кегенділа мысла ғыла неме мамазу оқ бөпті. Мыстыла данжынғыла ясуғынынла яқшы сүтігілге олырғышты. Ол мысықты арық ашық қылға, ясула мысы мысығының құйлыған деңірген кішті пырқанның да. Мысыла неге түкіл, көңілінің ақты кегіргелі, яқшыла неге, аны ясуны сүтігілі, анда қолар ұқшты, мысаны емес еткі мысты. Мыстың көңілінің кісі пырқан дейлі бұл кішті. пырқан мыске неге мыс нила тутла пырқанла мыске неглкшта денлекшта анда кандала мысла неге ткул пырқан яхшы башкаро анда кула сучугле анда калурсала мыстың аваламыске яхшы уштымыстың авала пырқан да аумың бопты.